Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 2 декабрь, күнгө шаршамбе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Конституциялык палата парламенттик шайлоону токтоткон мыйзамга тууралуу арызды карады. Депутат Төрөбай Зулпукаров камактагы Курбанбек Дыйканбаевдин ага каршы көрсөтмө бергенин жокко чыгарды.
Төрөбай Зулпукаров Сооронбай Жээнбековдун тушунда анын бийлигин жактаган депутаттардын бири болгон. 4 октябрдагы шайлоодо бийликтин партиясы саналган Биримдиктин тизмесинде 3 талапкер катары шайлоого барган.
Британия BioNTech менен Pfizer жасаган вакцинаны биринчи колдонгону жатат.
Now we can say when this vaccine is rolled out we'll start.
Эгер баары ойдогудай болсо, биз эмдөөнү келерки аптадан тартып баштайбыз деп айта алам. Мен бул кабарга абдан толкунданып турам.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Конституциялык палатасы шайлоолор тууралуу мыйзамдын айрым нормаларын токтоткон мыйзам боюнча арызды карап жатат. Мындай арыз менен Реформа саясий партиясы жана активисттер Нурбек Касымбеков, Таалайбек Усубалиев катышкан. Алар парламенттик кайроо шайлоо күнүн белгисиз мөөнөткө калтырган мыйзам Конституциянын бир нече нормасына каршы келерин айтып жатышат. Ошону менен катар эле Жогорку Кеңештин акыркы чакырылышынын мыйзамдуу мөөнөтү 27 октябрда аяктагандыгын жүйө келтирүүдө. Учурда Конституциялык палатанын судьялары бул ишти карап, чечимди жарыялап жатышат. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4 октябрда өткөн. Анын баштапкы жыйынтыгына нааразы саясий партиялардын тарапкерлери митинг уюштуруп, акция башаламандык менен өткөн жана өлкөдө бийлик күтүүсүз түрдө алмашкан. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген, бирок кийин Жогорку Кеңеш президенти жана парламентте шайлоо жараяндарын жөнгө салуучу конституциялык мыйзамдыкка өзгөртүү киргизип, шайлоо качан өтөрү белгисиз бойдон калган. Жарандуу активисттер мындай чечим менен парламент баш мыйзамды бузгандыгын айтып келишет. Парламенттин жетекчилиги болсо мыйзам бузуу болгондугун четке кагууда. Кыргызстандын бийлиги 10 январга белгиленген президенттик шайлоону таза жана атаандаш негизде өткөрүү үчүн баардык аракетин жумшайт. Себеби бул өнөктүк өлкөдөгү абалды мындан ары турукташтыруу үчүн маанилүү кадам болуп эсептелет. Бул тууралуу президенттин милдетин аткарып жаткан Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов 2 декабрда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун видео конференция форматында өткөн жыйынында билдирди. Мамытов учурда Кыргызстанда коомдук саясий абал туруктуу экенин белгилеп, өлкө баардык эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишим менен макулдаш улар боюнча милдеттемелерди аткарарын дагы билдирди. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Учурда бул өлкөлөрдүн жетекчилери видео конференция аркылуу уюмдун мындан аркы максаттары жана аткара турчу иштери боюнча жыйын өткөрүп жатышат. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан ынтымак сейил багынын курулушунда мыйзам бузуу аныкталгандыгын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 2 декабрда Азаттыкка билдиргендей, сейил бактын курулуш иштери Бишкек мэриясынын айрым кызмат адамдары тарабынан тиешелүү долбоорлук сметалык иш кагаздары жок жүргүзүлгөн. Ошондой эле курулуш материалдарынын айрым аткарылган иштердин көлөмү жана баалары негизсиз түрдө жогорулатылган. Бул фактылар боюнча топтолгон материалда 24 ноябрда Жазык кодексинин ачык тендерлерди өткөрүүнүн тартибин бузуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп, учурда териштирүү башталды. Ынтымак сейил багы 2019-жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовдун демилгеси менен курулган эле. Кыргызстандын медиа коомчулугу жана медиа полиси институту жана бир катар юристтер баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу тынчсыздануусун билдирүүдө. Алар парламентке кайрылып, долбоорду кайра чакыртып алууну сунуш кылды. Юрист Ахмат Алагушевдин Азаттыкка айтканда караганда долбоордо сөз эркиндигине чектөө киргизген бир катар нормалар камтылууда.
Азыркы конституцияда 33-чү беренесинде маздактоо, юмшактоо менен эч кимдин үстүнөн иш козголбош керек деген нормалар бар да, аны алып салышты.
деп билдирди Алагушев. Ал тапта Кыргызстандын конституциясын өзгөртүү боюнча конституциялык кеңеш менен жетектеген Бекболсун Бөрөбашев азаттыкка сүйлөп жатып, учурда конституцияга өзгөртүү эмес, жаңы конституцияны кабыл алуу аракети болуп жатканын билдирди.
Мына жүрүш болуп атат, конституцияны өзгөртпөгүл, өзгөрт. Биз бул баш мыйзамды өзгөрткөн жерибиз жок, Канубек мырза. Силер коркпогула. Мына баш мыйзамы кандай жазылса, ошойдон турат. Азыр биз карап аткан баш мыйзам, бул жаңы баш мыйзам.
Деп билдирди Бекболсун Бөрөбашев. Эл аралык жаңылыктардан НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери уюмду реформалоо жана бекемдөө маселесин талкуулаган жыйын өткөрүп жатат. Эки күнгө созулган жыйын коронавирус пандемиясынан улам онлайн режимде өтүүдө. Жыйында биринчи күндө министрлер трансатланттикалык уюмдун азыркы дүйнөдөгү жаңы коркунучтарга каршы туруу жолдорун талкуулашкан. Бул боюнча атайын баяндама даярдалган. Анда Орусиянын күчөп бараткан аскердик активдүүлүгүнө жана Кытайдын кубаттанышына өзгөчө көңүл бурулган. Жыйын 2-декабрда аяктамакчы. Анын жыйынтыктары тууралуу НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг басма сөз жыйынын өткөрүп кабыл алынган чечимдер тууралуу кабарлайт. 1-декабрда Столтенберг журналисттерге сүйлөп жатып, министрлер уюмдун Ооганстандагы миссиясы жана НАТОнун курамындагы өлкөлөрдүн алянсындагы Орусиянын аскердик кубатын артышы тууралуу талкуу болгондугун билдирген эле.
We are adapting NATO's strategy.
Биз Орусиянын турукташтыруу аракети боюнча НАТОнун саясатын ыңгайлаштырабыз деп билдирген Столтенберг. Башкы катчынын айтымында батыш өлкөлөрдүн башын бириктирген аскердик альянстын кийинки жылдын февралындагы жыйынында бир катар татаал чечимдерди кабыл алышы керек болот. Ал тапта Гонконгдогу демократ активисттер Джошуа Вонг, Агнес Чоу жана Иван Лам былтыркы өкмөткө каршы уруксат акцияларга катышкан деген айып менен түрмөгө кесилди. Ага ылайык оппозициячыл активист Вонг 13.5 айга эркинен ажыратылды. Ал былтыркы акцияларды уюштурган жана катышкан деп табылды. Ал эми акцияларга жигердүү катышкан. Чоу 10 ай, Лам 7 айга ай түрмөдө болот. Кытайдын бийлиги жарым жартылай автономиялуу саналган Гонконгко көзөмөлдү былтыркы акциялардан кийин күчөткөн болчу. Ал эми Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы Нур Отан партиясына шайланган мажилистин депутаты Нуржан Алтаевдин ыйгарым укуктарын токтотту. Комиссия мындай чечимди Алтаев Нур Отандын катарынан чыгарылгандыгы үчүн кабыл алынган деп түшүндүрдү. Нуржан Алтаев 27 ноябрда Казакстанда чыныгы оппозициячыл партия жок экенин айтып, андай күчтүү түзүүнү көздөп жаткандыгын билдирген эле.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Эми аба ырайы тууралуу убалыңыз. 3-декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Эртең менен жана күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй менен Таластын тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 8 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -2, +3, күндүз 8 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 5 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -7, -12, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -19, -24, күндүз -9 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн -5, күндүз 8 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку соттун конституциялык палатасы 2-декабрда шайлоолор тууралуу мыйзамдын айрым нормаларын токтоткон мыйзам боюнча арызды карады. Ушул тапта конституциялык палата чечимин жарыялап жатат. Буга чейин Реформа саясий партиясы менен активисттер Нурбек Касымбеков, Талайбек Усубалиев парламент 22 октябрда кабыл алган мыйзамдуулугун текшерип берүү үчүн аталган палатага кайрылган болчу. Конституциялык палатанын жараянында кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу турат. Азыр ал биз менен байланышта. Бакыт,
саламатсызбы? Ушул тапта конституциялык палатанын төрагасы Карабек Түйшеев, конституциялык палатанын ошол реформа партиясы жана юристтердин арызы боюнча чечимин окуп берип жатат. Азыркы учурда негизги чечимге келе элек. Буга чейин иштин жүрүшүндө айтылган тараптардын жүйөлөрү жана алардын келтирген аргументтерин тааныштырууда. Буга чейин ошол арыз берген реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова жана юристтер өзлөрүнүн жүйөлөрүн негиздешкен. Алар 22 октябрда жогорку кеңеш ушул кабыл алган мыйзам бул мыйзам бузуу экенин, ал документ легитимдүү экенин, ар кандай бир топ процедураларды бузуу менен кабыл алганын жана ал конституцияга да каршы келерин айтышкан болчу. Алардын айтымына караганда 22 октябрда жогорку кеңеш ушул парламенттик жана президенттик шайлоонун убактысын жылдырып туруу боюнча кабыл алган мыйзамы бул туура эмес. Бул боюнча Венеция комиссиясы дагы өзлөрүнүн корутундусун берген деп өзлөрүнүн жүйөлөрүн негиздешти. Бул ошол арыз берүүчү тарап. Алардын ошол добуш берүүдөгү процесстер дагы процедура дагы бузулганын, ушул жогорку кеңештин жыйынында негизинен 84 депутат катышпаганын 83 ушул парламенттик шайлоону жылдырып туруу, анын алдында ушул конституциялык реформа өткөрүү боюнча парламентте кабыл алган мыйзамда 84 депутат катышты, бирок 83 добуш берди деп айтылган болчу. Ал эми арыз берүүчүлөр болсо негизинен 78 гана депутат добуш бергенин, калгандары ошол өзлөрүнүн ишеним катын аркылуу добуш бергенин айтып жатышат. Ал эми мыйзамдарга эч кандай ишеним каты менен добуш берүүгө мүмкүн эмес дешти. Андан тышкары ушул борбор шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга дайындаганын, эгер ошол баардыгы мыйзам чегинде кете берсе Кыргызстандагы саясий кризис дагы чечилмек деген, жаңы шайланып келген парламент андан кийинки өлкөдөгү маселелерди кароого мүмкүнчүлүк түзүлмөт деп айтышты. Ал эми жогорку кеңештин юристтери болсо өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жана кризистик кырдаалга байланыштуу 22 октябрда ошол парламенттик шайлоону, президенттик шайлоону мөөнөтүн жылдыруу боюнча кабыл алынган документ бул өлкөдөгү абалды эске алуу менен кабыл алынганын, аны ошол жактырууда эч кандай процедуралык маселелер бузулбаганын, баардыгы ошол мыйзам чегинде болгонун айтышты. Ал эми конституциялык палатанын мүчөлөрү болсо ошол кеңешмеден кийин ушул тапта жыйынтыгын чыгарып жатат. Анын азыр жыйынтыгы кандай болорун биздин ошол YouTube каналдан дагы түз көрсө болот. Эленура,
рахмат. Биз менен түз байланышта кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу болду. Биз бул маалыматты бир аздан кийин дагы толуктап айтып беребиз. Улантабыз. Биримдик партиясынан негизги талапкерлердин бири болгон жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров шектүү катары камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев тергөөдө ага каршы көрсөтмө берүүгө негиз жок деп билдирди. Мунун алдында Дыйканбаев Зулпукаровго каршы көрсөтмө бергени тууралуу кабарлар тараган. Ишти тергеген атайын кызмат Дыйканбаевге байланыштуу кабарларга комментарий бере элек. Дыйканбаев парламенттик шайлоодо кайсы бир партиянын кызыкчылыгына мамлекеттик ишкананын биринен мыйзамсыз акча өндүргөн деп шектелип жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалган президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курумбек Дыйканбаев парламенттин депутаты Төрөбай Зулпукаровго каршы көрсөтмө берүүдө деген социалдык тармактарда жазылган сөздөргө депутат Зулпукаров жооп берип, маалымат жалган болушу мүмкүн деди. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды. Зулпукаровдун өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Фейсбуктагы жеке кат куржунуна жазган кайрылуубузду окуганы менен жооп берген жок. Төрөбай Зулпукаров Сооронбай Жээнбековдун тушунда анын бийлигин жактаган депутаттардын бири болгон. 4 октябрдагы шайлоодо бийликтин партиясы саналган Биримдиктин тизмесинде 3-үчүнчү талапкер катары шайлоого барган. Ал эми Курумбек Дыйканбаев кызматын убактылуу токтотуп, тизмеде 58-чи катарда шайлоого катышкан. Сооронбай Жээнбековдун иниси эл өкүлү Асылбек Жээнбеков дагы дал ушул партия менен депутаттыкка ат салышкан. Учурда Биримдик партиясын негиздегендердин биринен дагы комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Партиянын тизмесинде 2-чи талапкер болуп шайлоого катышкан мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров мындай деди:
алдыңкы катарда болгону менен мен мындай финансы маселелер менен эч алек болгон эмесмин, маалыматым жок экен, мен комментарий бере албайм да бул боюнча. Эми Дастан ал өзү барган да, ал тизмеде өзү болгон, анан билбейм кантип ал бирөөгө акча, билбейм, өзүнүн расходторун алып жапса жапкандыр. Эми аны так айта албайм, мен айтып атпаймынбы, чынында мен финансы маселелер экен, мен такыр мындай аралашкан эмесмин, билбейм.
Апта башында Вечерний Бишкек басылмасы өз булагына таянып, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курумбек Дыйканбаев тергөөдө Жоркенчин депутаты Төрөбай Зулпукаровго каршы көрсөтмө берди деп жазган. Ал эми медиа центр басылмасы Дыйканбаев жыйынтыгы жокко чыгарылган 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо Дастан мамлекеттик ишканасынан мыйзамсыз акча өндүргөнүн өз булагына таянып жазды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына кайрылганыбызда жогорудагы кабарларды тастыктаганда түгүндөгөндө жок. Мекеменин басмасөз кызматы тергөө жүрүп жатканын жүйө кылып, азырынча маалымат берилбесин билдирди. Буга чейинки атайын кызматтын расмий маалыматын алайык. Дыйканбаев стратегиялык мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин коркутуп, 7 миллион сом акча каражатын өндүрүп, шайлоодо партиялардын биринин үгүтчүлөрүнө пайдаланган. Кыргызстанда стратегиялык маанидеги кирешүүлүү мамлекеттик саналуу гана ишканалар бар. Алар Мегаком, Манас аэропорту жана Дастан заводу. Октябрдагы шайлоодо Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманголов Биримдик партиясын жетектеп барса, Дастан заводунун жетекчиси Талантбек Иманов тизмеде 9-чу болгон. Аталган эки жетекчи менен байланыша алган жокпуз. Саясий анализдерди жазган журналист Айдамбек Акмат уулу Кыргызстан шайлоолорунда бийлик партиясына каражат топтоо буга чейин эле болуп келгенин айтат. Андыктан эл арасында сөз болуп жаткан каңшар кептер жөн жеринен чыкпаганын белгилейт.
Дыйканбаев өзү дагы оң эмес жерде отурган ошол кезде президент Сооронбай Жээнбековдун эң жакын адамдарынан болгон. Ал ошол болушу мүмкүн. Бул кездеги биримдиктин координаторлору булар эми билебиз да эми кимдер болгон. Ошол Асылбек Жээнбеков эң башкысы болсо, ал өзүнүн бардык аракетин ал берки ошол Төрөбай Зулпукаров аркылуу аткарып жаткан да. Мүмкүн ошолорго деле барып калышы ыктымал да кайсы бир деңгээлде. Бирок Дыйканбаев өзү дагы өтө орчундуу бир кызматта отурган. Ал өзүнө дагы бир ошол өзүнө бөлүнгөн бир участок боюнча дагы
Дыйканбаев шайлоодо өзү төрөлгөн Ысык Көл облусунун түп районунда үгүт иштерин жүргүзгөн. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Дыйканбаев жөнүндө кылмыш иши ачык айкын тергелип, саясий тирештин курмандыгы болуп калбашы керек деп эсептейт.
Кеткендин бардыгы жаман эмес, келгендин бардыгы жакшы эмес. Албетте, мыйзам чегинде каралыш керек, бирок Кыргызстанга кошкон салымы да эске алыныш керек. 20 жылдын бир жагынан бери билген киши катары бул деген Кыргызстанга өтө чоң салым кошкон иш да.
Бишкектин 1-май аялдык сотунун чечимине ылайык, президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курумбек Дыйканбаев келерки жылдын 24-январына чейин камакта болот. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Конституциялык палата парламенттик шайлоону токтотко мыйзам тууралуу арызды карап жатат. Башкы прокуратура ынтымак сейил багынын курулушундагы мыйзам бузуу аныкталганын билдирди. Кыргызстандын медиа коомчулугу, юристтер жана укук коргоочулар баш мыйзамдын жаңы долбоорунан улам тынчсызданууусун билдиришти. НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин уюмдуу реформалоо жана бекемдөө маселесин талкуулаган жыйыны башталды. Гонконгдо демократ активисттер соттолду. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекова дүйнөлүк күрөштүн тарыхындагы мыкты балбан намына талапкер болду. Бул сынак дүйнөлүк күрөш уюмунун инстаграмдагы баракчасында жүрүп жатат. Уктурубузду улантабыз. Британияда 2-декабрда алгачкылардан болуп BioNTech менен Pfizer фармацевтикалык компанияларынын коронавируска каршы вакцинасын колдонууга уруксат берди. Лондон жапырт эмдөөнү келерки аптадан тартып баштаганы жатат. Британия германиялык BioNTech компаниясы америкалык өнөктөшүп Pfizer менен чогуу жасаган вакцинаны колдонууга Европа биримдиги менен АКШдан оозунуп макул болду. Pfizer компаниясынын башкы директору Альберт Бурла мындай чечимди тарыхый учур катары сыпаттады. Ал тараткан билдирүүдө биз дүйнө жүзүнө жогорку сапаттагы вакцинаны чукул арада коопсуз камсыздоого умтулабыз деп айтылат. Апта башында Британ өкмөтү коронавируска каршы үмүт жараткан бул вакцинанын 2 миллион дозасын аларын маалымдаган. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок эмдөө калктын аярлуу катмарынан башталарын буга байланыштуу даярдык көрүлүп жатканын маалымдады.
Now we can say when this vaccine is rolled out things will get better.
Эгер баар ойдогудай болсо, биз эмдөөнү келерки аптадан тартып баштайбыз деп айта алам. Мен бул кабарга абдан толкунданып турам. Британия алгачкылардан болгонуна сыймыктанам. Мен Pfizer компаниясынын окумуштууларына жана өзүмдүн командама ыраазычылык билдирем. Алар бул багытта чоң иш жасашты. Биз эмдөөнү коронавирус үчүн өтө аярлуу катмардан баштайбыз. Биз калктын аярлуу катмарын коргогондон кийин кадимки биз көнгөн жай турмушка жакшы көрүп жактырган нерселерибизге кайтабыз.
And back to all the things that we love.
Британияга вакцина Pfizer компаниясынан Бельгиядагы заводунан келет жана алгач 800 000 доза алынат. Буга чейин Лондон баш аягы 7 башка фармацевтикалык компания менен эгер алардын вакцинасы натыйжалуу болсо 350 000 дозага чейин вакцина сатып алууну макулдашкан. Британ өкмөтү бул программанын алкагында 67 000 жарандын көбүн эмдөөнү пландаштырып жатат. Британия коронавирустан көп жапа чеккен мамлекеттердин бири. Бул өлкөдө өпкөнү сезинген илдетти 1.6 миллиондон ашык адам жуктуруп алып, оорудан 60 миңдей бейтап көз жумду. Pfizer менен BioNTech компанияларынын вакцинасынын клиникалык сыноосунун соңку жыйынтыгы өткөн айдын ортосунда жарыяланган. Анда бул препарат 95% оң натыйжа көрсөттү деп маалымдалган. Андан сырткары аялуу топко кирген улгайган адамдарды дагы коргой алары расталган. АКШ бул вакцинаны чукул арада каттоодон өткөргөн. Мунун алдында шейшембиде Кошмо Штаттарында Moderna компаниясы өзү өндүргөн вакцина клиникалык сыноонун соңку баскычында 94% оң натыйжа көрсөткөнүн айтып чыкты. Мындан улам компания АКШда жана Европада чукул арада каттоого уруксат алуу үчүн тиешелүү органдарга кайрылды. Андан сырткары Орусиядагы малярия борбору даярдаган Спутник 5 вакцинасы 90% ашык натыйжалуу болгону кабарланган. Британиялык AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен чогуу даярдаган вакцинасы ийгиликтүү болуп жатканын кабарлаганы менен өткөн аптада ага кошумча сыноо жүргүзүү зарыл экени белгилүү болгон. Дүйнө жүзүндө коронавирус болгондор 70 миллион адамга чукулдап калды. Пандемия башталгандан бери 1,5 миллиондой бейтаптын өмүрү кыйылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде жалпысынан дүйнөдө 150 000 ашык вакцинаны даярдоо боюнча иш жүрүп жатат жана алардан 20 000 ашыгын адамдын организминде сыноо башталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абаддын Окен районунда ондогон гектар талаадагы пахтанын акыркы тереми кар алдында калды. Дыйкандар быйыл кар эрте түшкөндүктөн пахтаны жыйнаганга үлгүрбөй калышты. Ак алтындын түшүмүн жыйноо учурунда пандемиядан улам жумушчулардын тартыштыгы дагы терим иштерин кечеңдеткен. Бул тууралуу Талгат Абжалиев уулу макала даярдады.
Эмурда эки күн келбей калып, ушуну азыр жерде жүрүп эми ушу коза таясы калды эми Кудай кааласа ушу коза таясын алып алабыз. Пахта эми ада болду, түгөдү, мазай.
Мокендин Арал айылынын тургуну Захитжан Исмаил Ахуновдун 6 гектар жериндеги пахтасы кар алдында калды. Анын 2 гектарын мал жандыктар тепсеп, жараксыз кылган. Дыйкан учурда 100 миңден ашуун сомго чыгашыга учураганын турат. Бирок кайрадан күн ачылса, теримчилерди таап жыйнап алуу аракетин көрөт.
6 гектар пахта эккенбиз. Чыгымы быйыл көп болду пахтаныкы. Жазда, эрте жазда мөндүр жаап, бузуп эктик пахталарды. Эми келип мындай сабирете турам малды дагы погода жакшы келбестен мына пахта калып турат шундай эле. Эми адам болбойт да эми бизде бардык техника жок, кол менен тергенчи эми муну лай менен бирөө чыгып тергиси келбейт да азыр муну. Эчи кандай шарт болуп туруп азыр келсе папаламга десе дагы муну тергизбериш керек. 125 000 акчада эми 2.5 тонна чыкса. Бирок андан көп да чыгышы мүмкүн.
Арал айылында 20 гектардан ашуун пахта талаасында акыркы терим жыйналбай, жергиликтүү дыйкандар зыянга учурап калуу коркунучунда. Кар алдынан пахта терип жүргөн Нуриля Мадалиева мээнет кылган эмгеги текке кетпесин деп ак алтынды терип жүрөт. Күндүн суугунда ылай басып, терип алуу кыйын болуп жатканын айтат.
Көп жылдан бери мындай болгон эмес да. Быйыл эле ушу сайл погода бизди алдап койду. Ошо 1.5 гектар пахтам бар, но 3-териме. Элдерге айтсаң азыр суукта тербейт экен, анан талаада калып кетпесин деп мына өзүбүз ушинтип терип атабыз.
Нуриля Мадалиева сыяктуу пахта талаада калды деген дыйкандар четтен чыгат. Мас айылынын тургуну Зайнабиддин Зиядиновдун 1 гектар 20 сөтүк пахтасы алгачкы жаган кар алдында калган. Дыйкан акыркы теримин жыйнаганга үлгүргөн эмес. Эгер күн ысып кетсе кар алдында калган пахталарды кайра терип алайын деп малдан коруп жүрөт.
Жогору жага терип алган жерде өзүбүз багып атабыз эми.
Тербегенде коруп турабыз эми.
Терип алган.
Макул беребиз да.
Эми 4-териме терип жатты эле каржы алып койду. Жетилип калса бир терип алдан кийин жүргүзсөбүз пахтаны. Пахтанын сыйнасы дагы өткөн жылы 40 сом алып калганбыз. 50 сом чыгып калды эле.
Пахтанын өз убагында жыйналбай калышына каардын эрте жааганынан сырткары пандемия дагы өз таасирин тийгизди. Анткени жыл сайын коңшу Өзбекстандан жумушчулар келип, дыйкандар түйшүмүн эртерээк жыйнап алышчу. Быйыл кырдаалдан улам ал жактан жумушчу күч аз келген. Ал эми район жетекчиси талаада гектарлаган пахталардын терилбей жатканына дыйкандар өздөрү күнөөлүү дейт. Нокен районун акими Абдрахман Осмонов.
Пахта эккен бир үйбүлөгө бир гектардан туура келет. Бул кардын астында калып кетиши мүмкүн эмес да. Пахта калып кетти дегенде мен алысмын. Кардын астында. Болгону ошо бир үйрөн чарба өзү айтты. Мен бир жума кечирээк эктим анан жумуш күч теримге мүмкүнчүлүк болбой калып акыркы терим калып калды. Калган айыл өкмөттөр субсидияларын немелерин берип атышат. Пахталар терилип бүттү, даже козу паясында калып түштүр.
Облус боюнча 12,000 гектардан ашуун аянтка пахта эгилген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 1,000 гектарга аз. Буга ак алтындын төмөн наркы жана жумушчу күчтүн жоктугу себеп болгон. Быйыл Нокен районунда 6,356 гектарга пахта эгилген. Быйылкы орточо түшүмдүүлүк гектарына 3-4 тоннага жетти. Ак алтындын 1 килограмм наркы учурда 56 сомдон бааланууда, өткөн жылдарга салыштырмалуу 6 сомго жогору. Аймактагы пахта буласы былтыр Орусия, Түркия, Германия жана Швейцария мамлекеттерине экспортолгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткен шаарында 45 жаштагы тургун 6 баланын энеси Мактым Кожонова 23 ноябрь күнү кечине үйүнөн чыгып кеткен бойдон дагы деле дайынсыз. Иштөө иштерине милиция, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, жергиликтүү ыктыярчылардан болуп 200 киши катышып жатат. Кожонова андан 2 күн мурда жашы жете эле кызын турмушка узатканы үчүн милицияга сурак берип чыкканы белгилүү болду. Ар тараптан кысым болуп ушундай болдубу дешет жакындары. Аймактан кабарчыбыз соңку жагдайды Жекшайдаров айтып берет.
45 жаштагы Мактым Кожонова 6 баланын энеси, небереси да бар. 23 ноябрь күнү кечинде Баткен шаарынын четиндеги Кызыл жол кварталындагы үйүнөн сыртка чыгып келейин деп ошол боюнча дайынсыз. Жылуу кийинбей эле кеткендиктен көп өтпөй эле жакындары издеп чыгышкан. Ошол түнү айылдаштары да жардамга келип, түнү бою айыл ичин тоо тарапты издөөгө алган. Балким акыл эсинен жабыркап калдыбы деп жакындары түшүнбөй турушат. Андан мурдараак мектепти бүтүрүүчү классында окуган 17 жаштагы кызын турмушка узаткан экен. Бул учур боюнча милицияга да чакыртылып түшүндүрмө берип чыккан. Мактым Кожонованын кыз алат болуп ушундай абалга түшүшүнө ар тараптан кысым болуп кызынын окуясы себепчи болуп калдыбы дегендер бар. Бир тууганы Мустахим Кожонов болсо, кызы эрте турмушка чыкпаганда мындай болмок эмес, ар тараптуу кысымдан ушундай болгондой дейт.
Баш содон башталган да, тергөөгө чакырган, тергөөгө киргенде коркуп сүйлөбөй койгон, күйөөсү жездемди алдыга алып кирип анан сүйлөткөн, корккон эжем, анан мектептен кысымчылык алган, директор кысымчылык алган, 11-нчи класс болгон кызы сотко беребиз, каматабыз дегендер, өздөрү сүйлөшкөндөр да. Билбейм кандай кылып келишкендер да.
Милиция бул окуя боюнча ишти каттап иликтөөгө алган. Ар бир багыт боюнча иликтөө жүрүп жатат. Баары суралып, буга чейинки үйдөгү абалы да каралууда. Жашы жете эле кызды турмушка узатканы үчүн милицияга келгенде жолдошу чогуу болгон. Иш боюнча түшүндүрмө берип эле кеткен. Милиция тарабынан кысым болду деген туура эмес дейт облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
Дайынсыз жоголгон Кожонова Мактымга милиция кызматкерлери тарабынан кысымчылык болгон деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ушул эле жылдын 19 ноябрында Кожонова Мактым өзүнүн 17 жашар кызын жашы жете электигине карабастан турмушка узатып жиберген. Бул факты Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 20 ноябрь күнү Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн имаратына Кожонова Мактым өмүрлүк жолдошу Рахманов Мама Сыдык менен суракка чакыртылып, бир саатка жетпеген убакта кайра экөө чогуу кое берилген.
Милицияга сурак берип чыккандан кийин кан басымы жогорулап, 2 күн уктай албай кыйналган экен. Балким акыл эсинен жабыркап калдыбы, антпесе үй бүлөсүндө маселе көйгөйү деле жок болчу дейт кайниси Улукбек Рахманов.
Үйдөн чыккан бойдон жок болуп атат да. Азыр кинолог үйт менен издеп ататтар. Ооруп калдыбы деп ойлоп атабыз да, ооруп калдыбы. 8-9 ортосунда чыгып кеткен да, караңгыда. 7 баласы бар, урушканбызга кетип калды деп ойлойт элек да. Бул адам эми өзү ичпесе, намаз окуган адам болсо, балдарына карап үйдөн чыкпайт.
Бул учур боюнча шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан бирдиктүү реестрге дайынсыз жоголуу беренеси менен катталып, ыкчам топ түзүлгөн. Жыл башынан бери облус боюнча 51 дайынсыз жоголуу учуру катталып, анын 42 кайра табылган. 9 адам дайынсыз жоголуп, алигече издөөдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар кабар баяндар сайттан табасыз, азаттык чекит.org дагы. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.